Jurnal Militar, Radio România Iași.
O nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Iași. Astăzi, 16 septembrie, a început școala în învățământul preuniversitar, deci și în colegiile militare și în școlile militare de maiștri și subofițeri. Vom afla astăzi ceva mai încolo cum a fost debutul de an școlar la Câmpul Lung Moldovenesc, acolo unde funcționează Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare. Iar ieri a fost aniversare pentru Batalionul 151 Infanterie de aici, din Iași, o unitate înființată acum 29 de ani, odată cu intrarea României în programul Parteneriatului pentru Pace și de atunci până în prezent a devenit o unitate reprezentativă pentru întreaga armată română. Lupii negri, așa cum sunt cunoscuți militarii Batalionului 151, au fost prezenți în toate teatrele de operații unde România a avut trupe, începând cu Angola și Bosnia până la Irak și Afganistan. Avem pregătit un reportaj de la una dintre acțiunile inedite pe care le-au organizat militarii ieșeni pentru a marca ziua unităților. Îl vom asculta puțin mai târziu. Evident, în programul de astăzi sunt și rubricile obișnuite, subiectul săptămânii și misiunile internaționale. Sunt Adrian Gâtman, în regia tehnică Sergiu Căpățână și Cătălin Bușcă. Rămâneți așadar alături de noi până aproape de ora 16. Începem cu principalele știri ale săptămânii în grupajul de actualitate militară realizat astăzi de Olivia Buciacă.
Actualitatea militară.
Începând de pe 13 septembrie, sunt restricții suplimentare de zbor în spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina între Sulina și Galați, pe o adâncime de 30 de kilometri în interiorul spațiului aerian național, până la înălțimea de 4.000 de metri. În zonele restricționate nu este permis zborul aeronavelor pilotate sau nepilotate, cu excepția aeronavelor de stat și a celor aflate în situații de urgență. Restricții de zbor s-au luat încă din luna mai a anului trecut, după începerea războiului din Ucraina, iar acum acestea au fost extinse pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Până la 4.000 de metri interzicem zborurile astfel încât să putem să detectăm mai ușor orice aeronavă care zboară la înălțimi mici și foarte mici. Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainiene se execută la înălțimi mici și foarte mici, adică în spațiile în care orice sistem de radiolocație din lume are limitări constructive, are probleme să detecteze aceste ținte, de aceea vrem să creăm condiții cât mai bune, cât mai eficiente, astfel încât să putem să vedem aceste drone și la înălțimi mici și foarte mici.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit luni la București cu șeful gărzii naționale a statului american Alabama, generalul major Cheryl Gordon. Cei trei oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră și despre impactul războiului din Ucraina asupra spațiului euroatlantic. Referindu-se la recentele atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ministrul Tâlvăr a arătat că monitorizarea și securizarea spațiului aerian al României vor fi întărite prin sistemele proprii, dar și prin cooperarea cu aliații din NATO. A fost salutată și recenta decizie a Statelor Unite de a disloca în țara noastră aeronave F-16 pentru misiunile de poliție aeriană. Programul delegației americane în România a mai inclus vizite în unități militare din garnizoanele București, Sibiu, Târgu Mureș și Sighișoara. România și Statele Unite ale Americii au organizat în comun în perioada 11-15 septembrie exercițiul multinațional Sibris 23, la care au mai luat parte și militari din Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Turcia și Ucraina. Antrenamentele s-au desfășurat în zona de responsabilitate a forțelor navale române din Marea Neagră și Delta Dunării. Țara noastră a pus la dispoziție pentru exercițiu un dragor maritim, o navă rapidă de scafandri, o vedetă blindată, embarcațiuni rapide și bărci de asalt, specialiști în distrugerea dispozitivelor explozive, infanteriști marini și personal de stat major. Sibris a fost condus de comandamentul componentei navale, iar obiectivul principal a fost instruirea participanților forțelor pentru lupta împotriva minelor marine în vederea asigurării libertății de navigație pe fluviu și pe mare, am aflat de la comandorul Ioan Negru, ofițerul de proiect al exercițiului.
În momentul în care ne-am decis să participăm la acest exercițiu, ne-am propus să ne îmbunătățim procedurile prin schimbul de experiență cu partenerii participanți în acest exercițiu, aliați și nu numai. Siguranța maritimă reprezintă în zilele de astăzi cel mai important lucru, vedem și pe plan economic, nu numai militar. Acest exercițiu ne-a dovedit încă o dată că împreună și nu singuri, în această regiune foarte încercată în această perioadă, reprezintă un factor decisiv în asigurarea libertății de navigație.
În Republica Moldova se desfășoară până pe 22 septembrie exercițiul multinațional combinat Scutul de Foc Rapid Trident 2023. 500 de militari români, americani și moldoveni se antrenează în comun pentru creșterea interoperabilității armatelor țărilor participante și a nivelului de pregătire pentru operațiunile de menținere a păcii. Exercițiul cuprinde trageri de luptă cu armamentul de infanterie și cu sistemele de artilerie, cu implicarea unităților de tehnică din dotarea Armatei Naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării din Republica Moldova. Autoritățile de peste Prut au majorat în acest an bugetul apărării cu 68% până la 1,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din produsul intern brut. Anul acesta, Uniunea Europeană a alocat 40 de milioane de euro pentru a consolida capacitatea de apărare a Republicii Moldova, în timp ce Statele Unite ale Americii au trimis un lot de armament în valoare de peste 3 milioane de dolari. Serbia și Kosovo nu au căzut de acord asupra unui nou compromis propus de șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, în cursul unei noi reuniuni de criză care a avut loc joi la Bruxelles. Partea sârbă dorește să obțină o formă de asociere a comunităților sârbe din nord, în timp ce partea kosovară solicită, înaintea oricărei discuții, recunoașterea de către Belgrad a independenței Kosovo. De la războiul care s-a încheiat în 1999, relațiile între Pristina și Belgrad sunt la fel de tensionate. Serbia refuză să recunoască autoproclamata independență în 2008 a fostei sale provincii, a cărei populație de 1,8 milioane de locuitori, în principal de origine albaneză, cuprinde o comunitate sârbă de circa 120.000 de persoane care trăiesc în special în nordul Kosovo. Situația s-a înrăutățit în luna mai, când în timpul confruntărilor izbucnite, circa 30 de militari din KFOR, forța NATO din Kosovo, au fost răniți. De atunci, calmul a revenit, dar situația rămâne deosebit de instabilă, a avertizat la începutul acestei luni comandantul KFOR, generalul Angelo Ristuccia. România contribuie cu trupe la forța NATO din Kosovo.
Mulțumesc, Olivia Buceac. De actualitate este și participarea echipei Invictus România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf, competiție rezervată militarilor din toată lumea răniți în misiunile din teatrele de operații. 20 de militari români concurează în Germania la 8 discipline sportive. Întrecerea se încheie mâine. Și tot pentru mâine, de la ora 11:30, a fost reprogramată la monumentul Crucea Caraiman ceremonia militară de omagiere a eroilor căzuți la datorie în primul război mondial, la 95 de ani de la inaugurarea edificiului. Mergem mai departe. Interesul public pentru incidentele din ultima vreme în zona brațului Chilia, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra localităților ucrainene riverane Dunării, au pus cumva într-un con de umbră evenimente importante cu relevanță pentru echilibrul global de putere, cum ar fi, de exemplu, summitul G20 din India sau întâlnirea lui Vladimir Putin cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Despre toate acestea, dar și cu o nouă analiză a războiului ruso-ucrainean, la subiectul săptămânii, profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru, în dialog cu Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Întrebare frontală, domnule Ciochinaru. Cum stăm noi după toate lucrurile astea care s-au întâmplat și care, iată, cu războiul care se apropie de granița noastră, dar totul este sigur într-un context mult mai larg și o să ne referim, dacă sunteți de acord, și la ce se întâmplă dincolo în Indo-Pacific.
Eu v-am mai spus, domnule Dumitrașcu, atâta vreme cât la 200-300 de metri de malul românesc e război și se trage, e firesc să apară astfel de incidente și, dacă vă aduceți aminte, preveneam atunci ascultătorii dumneavoastră că vor mai avea loc astfel de incidente. Ele nu sunt atât de grave cum a fost cel din Polonia, unde au murit oameni. Eu chiar am convingerea că nu se trage spre teritoriul românesc, Doamne ferește, de aceea nici nu sunt folosite rachete și sunt folosite drone, care sunt mult mai exacte, ele sunt pilotate. Și părerea mea e că stăm bine, s-a făcut foarte mult tapaj, nu era cazul să se facă un asemenea scandal, dar, mă rog, emoțiile umane sunt firești.
Pe de altă parte, există riscul pentru noi, în prin planul, să zicem, media, să scăpăm din vedere lucrurile importante în plan internațional, întâlnirea lui Putin cu președintele Coreei de Nord și lucrurile care se cam tensionează din nou în Taiwan?
Da, adevărul este că s-a cam trecut cu vederea și peste summitul G20 din India și peste reuniunea la vârf a ASEAN, care a avut loc după summitul G20. Iată și această întâlnire a disperării și a disperaților care a avut loc în extremul orient rus între Vladimir Putin și al patrulea Kim din dinastia lui Kim Il-sung și unde s-au petrecut niște lucruri foarte importante. Cum să vă spun, G20, la care nici Putin, nici Xi Jinping nu au fost prezenți, este reuniunea care a marcat intrarea în acest grup al celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, a Uniunii Africane, ca entitate, ceea ce lasă sudul global al lui Putin și al lui Xi Jinping fără unul dintre cei mai prețioși actori. De asemenea, țările din Golf au convenit împreună cu Uniunea Europeană și cu India și cu Statele Unite să creeze o alternativă la Belt and Road-ul chinez, legând direct India de Orientul Mijlociu și Europa și Africa. Astea sunt, cum să vă spun eu, dezvoltări strategice și care vor produce rezultate majore în anii care vin.
Rezultate majore despre care, sigur că da, și Putin și cei din tabăra cealaltă, ca să spun așa, știu. La ce măsuri vă așteptați din partea lor?
Măsurile pe care le pot lua ei să creeze un club al refuzaților, din care să facă parte Iranul, din care să facă parte Coreea de Nord, din care face parte Rusia și din care mai cu jumătate de glas, dar cu toată ființa lui Xi Jinping, face parte și China. Pentru că, după părerea mea, ultima evoluție au devoalat total poziția acestui aparat chinez, Xi Jinping, care s-a îndepărtat total de la linia lui Deng Xiaoping și care duce China, târăște China într-o aventură care o să o coste foarte scump.
Ce părere aveți despre intensificarea industriei militare ruse, în sensul în care pe surse am aflat că sunt deja în două schimburi, se lucrează foc continuu acolo, întorcându-ne către noi, pentru că știm că Rusia niciodată nu-și va schimba gena asta de imperialiști, cum spuneau ei pe vremuri despre occidentali.
No, trebuie să piardă catastrofal un război, ceea ce nu li s-a întâmplat până acum, ca să piardă această genă, așa cum au pierdut-o și militariștii japonezi și au pierdut-o și militariștii germani după al doilea război mondial. Acum, în al patrulea război mondial, Rusia va pierde și odată cu asta Rusia va deveni în sfârșit o țară europeană democratică care nu va mai amenința niciodată vecinii care au avut ghinionul să o înconjoare. Rusia se va schimba. Faptul că se lucrează în două schimburi în fabricile de armament e un lucru normal. Vă dau o știre. În curând se va lucra în trei
schimburi. În trei schimburi, da.
Da. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tehnologiile pe care le folosesc, așa cum sunt și tacticile de război pe care le folosesc, sunt depășite, aparțin secolului trecut, sunt vetuste. Ele, iată, nu fac față unei Ucraine care se inventează și reinventează de la o fază la alta a războiului și nu încetează să surprindă. Toată lumea a clamat că, vai de mine, contraofensiva ucrainiană e un eșec. Nici vorbă, a debutat târziu, a debutat încet, pentru că rapid ar fi însemnat și mai multe victime.
Pierderi, sigur.
Ucraina pune pres pe viața oamenilor, spre deosebire de Rusia. Însă încep să apară rezultatele și este suntem încă departe de sfârșitul primului an a celei de-a doua faze a războiului. Până nu se termină alegerile de anul viitor din Statele Unite, Rusia nu va ceda indiferent de pierderile pe care le are. Ea speră că acolo va veni la putere Donald Trump sau, mă rog, un alt republican la fel de favorabil Rusiei, cum este Donald Trump, și speră atunci într-o mediere a păcii care să-i aducă câștig de cauză în teritorii. Nu se va întâmpla acest lucru, cum nu se va întâmpla nici să câștige în război. Dar asta înseamnă că va face orice fel de sacrificii pentru a întinde războiul. Războiul va mai dura.
Pun într-o antiteză interesantă acum la sfârșit afirmația dumneavoastră că Rusia, culmea, va fi, sigur n-ați spus asta, dar o spun eu în ghilimele, va fi denazificată, așa cum ei voiau să-i denazifice pe ucrainieni.
Să zicem așa, va fi democratizată.
Democratizată. Pun într-o antiteză, spuneam, această afirmație cu declarațiile generalului surpriză a lui Putin, care a afirmat, după cum sunt convins că știți, că este de fapt războiul acesta din Ucraina o pregătire pentru invazia Europei.
Curaj, găină, că te tai.
Cam așa.
Ar fi comentariul meu subțin. Le e atât de frică de ceea ce urmează, încât au început să vorbească singuri pe întuneric și să-și facă curaj.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
O zi cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Trecem acum la următoarea rubrică a programului nostru, misiunile internaționale cu informații noi despre militarii români aflați în afara țării. Sinteza acestei săptămâni este realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operatori pentru forțe speciale, participă în perioada 8 septembrie-11 octombrie în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian, care este o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop trei sarcini de securitate maritimă: consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. Detalii despre misiunile pe care nava le va executa aflăm de la comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
Va contribui la diminuarea unor eventuale potențiale amenințări în cadrul alianței și de asemenea a furniza un răspuns militar rapid în situații de criză. Efectiv, nava va participa la această operație pentru a monitoriza căile de comunicații maritime, navele comerciale de interes, de a face inspecție la bordul acelor nave de interes și a raporta către comandul grupării sau comandul MARCOM.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier își continuă programul de instruire alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Exercițiile cu trageri de luptă reprezintă partea cea mai complexă a pregătirii, iar coordonarea tuturor activităților la nivelul planificării și executării misiunilor necesită o atenție deosebită din partea militarilor. Capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Săptămâna aceasta am continuat cu admiterea teoretică și practică a personalului și de asemenea cu verificarea din punct de vedere operativ a tehnicii militare în vederea desfășurării exercițiului cu trageri de luptă reale, LFX Gheparzii de Fier 23.5. Scopul principal al acestui exercițiu este de a ne perfecționa din perspectiva coordonării tuturor activităților desfășurate la nivel întrunit și va constitui un punct de plecare pentru activitatea colegilor noștri din cadrul batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa de la Turda, din prisma executării primelor trageri întrunite din cadrul Battle grupului în momentul dislocării lor aici în Polonia.
Din Europa ajungem în Asia de Sud, mai exact la granița dintre Pakistan și India, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre cele două state. Misiunile observatorilor români se desfășoară pe durata unui an de zile, iar despre modul de executare a acestora ne vorbește capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici, în primul rând, nu ești înarmat. Mergi pur și simplu să evaluezi situația de securitate din zonă și foarte diferit este faptul că ai contact direct cu populația. Nu ai, precum în misiunea din Afganistan, securitate întotdeauna cu tine. Nu, aici pur și simplu ești în zona de responsabilitate, execuți anumite recunoașteri în zonă, iei contact direct cu oamenii și oamenii pot transmite informații cu privire la securitatea din zonă, cu incidentele sau problemele care au apărut pe parcursul timpului.
Ciprian Panga, mulțumesc, Jurnal Militar la Radio România Iași, ora 15:49. Început de an școlar în învățământul preuniversitar, prin urmare și la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc. 575 de elevi din toată țara sunt prezenți în cei 4 ani de studii liceale. Andrei Vicol a fost prezent la deschiderea anului de învățământ și a înregistrat pentru Jurnal Militar.
Elev Niculescu Ștefan Gabriel.
Ștefane, iată că ai reușit o performanță deosebită, aceea de a intra primul în acest an aici la Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. Cine te-a determinat să alegi cariera militară și cât muncă a stat în spatele succesului pe care l-ai obținut?
În primul rând mi-a plăcut uniforma de mic și plus că și sora mea este acum în liceu cu mine. Muncă, trebuie să înveți, să fii determinat, să ai visuri mari pe care trebuie să le îndeplinești. Foarte important, atenția de la testul grilă pe care l-am dat aici, unde am fost foarte atent și am reușit să iau nota 10. Îmi propun în primul rând să ajung elev gradat și încercăm să ieșim și șef de promoție.
Elevă Buftea Nemeș Sara.
Cum ți s-au părut aceste zile de când ești aici?
Recunosc că au fost grele, dar alături de colegi și de gradații noștri, zilele au părut un pic mai ușoare și au trecut un pic mai ușor. Eu cred că o să ne descurcăm.
Ce îți propui în cei 4 ani pe care îi vei petrece aici?
Să avansez din toate punctele de vedere, ca elev și ca sportiv.
Ce sport practici?
Am făcut atletism de performanță la proba de rezistență la 1200 de metri.
Ai vreo materie preferată pe care ai vrea să o îmbunătățești prin participarea la concursuri județene sau chiar naționale?
Îmi place matematica și aș vrea să continui pe zona asta și să particip la diferite olimpiade și concursuri.
Elevul de la Județean Vișovan, Cosmin Dumitru.
Cosmine, cum au fost cei 3 ani pentru tine petrecuți aici?
Au trecut destul de repede, însă au fost un prilej prin care și eu, dar și colegii și-au găsit cumva un scop în viață și drumul pe care fiecare vrea să-l urmeze.
Iată că anul trecut ai realizat o performanță frumoasă. Te rugăm să ne spui despre ce este vorba.
Performanța a fost locul întâi la etapa națională a Olimpiadei de Istorie. Pentru mine a reprezentat mai mult o pasiune. Am citit cumva în timpul liber, mi l-am alocat total. Am reușit cu ajutorul domnului profesor Petrică Ciocan să ajung la această performanță. Mesajul meu pentru boboci este reprezentat de un cuvânt, încredere. Trebuie să aibă încredere atât în noi, elevii gradați, în instructori militari și în profesori, pentru că suntem aici să-i ajutăm, să-i îndrumăm pentru cariera lor în viața militară.
Colonel Romeo Aurelian Popovici, comandantul Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare.
Domnule colonel, care sunt obiectivele pentru acest an 2023-2024?
Menționam la festivitatea de deschidere. Cred că am ridicat un pic cam sus tacheta și este îndeoște acceptat că este foarte greu să te menții. Atât ne propunem, să ne menținem. Să avem absolut toți absolvenții cu bacalaureatul promovat și toți absolvenții admiși în instituții militare de învățământ superior. Avem o echipă excepțională, chiar creăm plus valoare în educație și chiar reușim să-i creștem pe toți, astfel încât să ne facă mândri că au fost elevii noștri și ei să fie la rândul lor mândri că au urmat acest colegiu.
La mijlocul acestei săptămâni a avut loc în garnizoana Bacău convocarea anuală a subofițerilor și maiștrilor militari de comandă din forțele aeriene române. În fapt, un forum de discuții pentru aflarea problemelor reale cu care se confruntă acest corp de cadre al armatei, dar și soldații și gradații profesioniști și identificarea unor posibile rezolvări ale acestora. Detalii aflăm chiar de la organizatori.
Plutonier Major Enache Ionuț, ofițer de comandă la Statul Major al Forțelor Aeriene. Intenția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene a fost de a identifica soluții spre rezolvarea tuturor problemelor personalului din area de responsabilitate. Am mai avut asemenea întâlniri pe grupuri de lucru, pe diferite zone din țară. Ideile reieșite au fost transmise șefului SMFA, aprobate și înaintate către eșaloanele superioare. Cristalizarea vine în urma comunicării. Comunicăm, găsim soluții, le propunem spre finalizare cu argumentele necesare. Trebuie să recunosc că sunt, pe de o parte, plăcut surprins că echipa Maiști Dormitați pe Ofițerul de Comandă din Forțele Aeriene este una tânără. Pe de altă parte, avem colegi cu experiență îndelungată, fapt ce constituie un avantaj în a închega și a face din corpul Maiști Dormitați sub Ofițerilor de Comandă din Forțele Aeriene un corp unic.
Vorbim în final de ediție și despre un eveniment, i-aș spune mai degrabă unul inedit, organizat de Batalionul 151 Infanterie din Iași. Este de fapt una dintre acțiunile pe care militarii ieșeni le-au organizat pentru a marca Ziua Unității la 15 septembrie. Ascultăm!
Cântaș Ciochină Bogdan de la Batalionul 151 Infanterie din Iași. Marșul Lupilor Negri constă în două probe. Este o probă de anduranță, alergarea pe o distanță de 10 km cu o raniță specifică echipamentului militar, care conține 10 kg masculin și 5 kg feminin. La finalul celor 10 km, concurenții ajung într-un poligon care conține un traseu aplicativ utilitar. El conține anumite probe pe care un militar le face în fiecare zi, vorbind de mers în forță, târâș, deplasare printre obstacole, să muți greutăți dintr-o parte în cealaltă, să fii atent și tot timpul concentrat.
Mirela Daniela Ciobanu.
Vă așteptați că o să triumfați astăzi la proba feminină?
Dacă totuși te antrenezi, că de cât te aștepți să termin cursa într-un timp? Și sincer, da, mă așteptam să termin cam în jur de o oră și așa a fost.
Văd că ați venit nu singură astăzi, ci alături de fiica noastră. Cum te numești?
Maria Ciobanu și am 9 ani și practic mai multe sporturi, jiu-jitsu, box și am și eu hobby de a alerga și mai particip la concursuri și eram sigură din prima oară că m-am va lua locul 1.
De ce ai crezut tu acest lucru? Am văzut că ai încurajat-o foarte tare.
Știu că se pricepe la anduranță și am mai tras-o pentru că asta este obiceiul meu mereu, o trag pe mama la final.
Ești mândră de mama ta?
Pentru că ea mereu locul 1, e eroul meu.
Sergent Atenasoi Cătălin.
Iată că pentru al 4-lea an la rând ați câștigat această competiție. Cum a fost traseul de astăzi?
Marcat super fain. Cunosc traseul ca prin palmă. N-am avut absolut deloc emoții pentru că știu cât zeci de mii de kilometri am în spate și am avut mare încredere astăzi în mine ca să câștig concurs.
Capitan Scutielnic, Brigada 1 Infanterie Motorizată, Republica Moldova.
Cum vi s-a părut traseul pe care l-ați avut de parcurs?
Eu nu aș spune că este complicat. Pentru un militar bine pregătit fizic și psihologic, asta nu este o problemă, cred.
Ați fi putut mai mult?
Posibil, dar noi am dat tot ce am putut.
Locotenent colonel Mihoci Cristian, comandantul Batalionului 151 Infanterii Războieni. Marșul Lupilor Negri face parte dintr-o serie de activități prilejuite cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la înființare. Este penultima activitate din șirul multor activități organizate până la acest moment. Marșul Lupilor Negri a fost conceput și desfășurat atât pentru militari cât și pentru cetățenii acestei urbe. Atragerea lor alături de noi în parcurgerea unei distanțe în alergare în teren variat, iar la linia de sosire, principalul scop este ca toți participanții să treacă cu zâmbetul pe buze.
În final avem un anunț pentru cei interesați de un post de soldat gradat profesionist în armată. Iată de ieri o nouă metodă de recrutare și selecție a persoanelor ce își doresc acest lucru, care se face direct la unitățile militare ce au disponibile aceste locuri. Aproape toate unitățile din zona Moldovei și din țară fac astfel de angajări. Câteva exemple: Brigada 15 Mecanizată și Batalionul 151 Infanterie, ambele de aici din Iași, Batalionul 634 Infanterie de la Piatra Neamț, Brigada 282 Blindată și Brigada 8 Rachete Operativ Tactice din Focșani, baza 95 aeriană din Bacău. Se pot găsi detalii despre condițiile de participare la selecție pe paginile de social media ale tuturor acestor structuri militare. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpuțână și Cătălin Bușcă pentru sprijinul tehnic. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 10, pe programul 1 al televiziunii române puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Urmează la fix aici, la Radio România Iași, știrile cu Radu Lipovan. Noi ne reauzim sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15 și 30 de minute. Numai bine!
Radio Iași este vocea Moldovei.